kjördæmi svarar andsvari öðru sinni.
Já, herra forseti, ég heyri háttvirtur þingmaður Kjartan Ólafsson þegar kominn á flótta undan þeirri yfirlýsingu sem hann var með hér fyrst. En ég vil árétta það að baðist ekki afsökunar, nei, og einkavæðingur og hruni bankana, heldur gagnrýni þann sem hér stendur fyrir að halda fram hugsunum sparisjóðanna. Og fyrir háttvirta þingmann Sunnlendinga að við koma hér svo brattur og vera gagnrýna það þó að hér sé reynt að haldi fram kröfu um að staða og hugsunum sparisjóðanna sé verðust og það er verðum hana. Ég verð fyrir nokkur vonbrigðum. Fyrir vonbrigðum með það, en ég árétta það að alveg saman hvað skoðum sjálfstæðisflokkurinn og háttvirtur þingmaður Kjartan Ólafsson hefur á sparisjóðum og finnist þeir vera að skipta engu máli hvað þeir heiti og hvort þeir séu til eða ekki, að þingmenn Vinstri-hreyfingarinnar framboðs vilja standa vörð sparisjóðuna og hugsjónir þeirra og þeir fáu sitt svigrúm í uppbyggingu fjármálakerfi landsins og fyrir okkur er það ekkert smámál.
Þá veitir